Mlalelo Good News Community Radio ngikubingelele ngumama uSynthia kaSingano. Namhlanje ke angihambi ngedwa nginaye ubaba umxolisi wakwaMbethe. Ngiyathemba ukuthi niyamanzi ubaba umxolisi. Ngicela baba ubingelele umlaleli sikwamukele futhi ohlelweni.
Balaleli bomsakazo omkhulu we Good News labezimnandi. Sanibonani.
Oh, siyabonga baba ukuza nje izwi lakho ngoba sihlezi sikuzwa emoyeni uyasibusisa ngendlela emangalisayo. Baba, ngingifisa ukwazi ukuthi ningi umculo khona wokholo kodwa ngengizwe kukhona lento ehlukile kodwa ke ake siqalela ukuthi wawuqala kanjani umculo.
Ngakhulela ekhaya la sasikhuliswa khona ugogo. Ugogo ke wayeshaya na kakhulu into ayithanda. Isonto lakhe lasekushi.
Yes.
Licishe lifane ke nekwesenzi. Every Sunday ngo-8 umuntu senkonzweni. Iyangena kanjalo ke ngoba lithi angithi izwi mawulidla ligcina lingena lihlala. Iyangena kanjalo. Kwaya ke ngamamukela uJesu waba yinkosi. Yes, kwase kuyaqhubeka ke kuyazamzakalela.
Okay, ubaba usenesikhathi esingakanani kusemculweni eqhubeka na umculo?
Ngaqala ngo 2001 kuze kuba manje.
Okay, ubaba uzinze kuphi la ekhona njengamanje?
NgeMpumalanga, eNel Street.
Kodwa uhlezi unathi njalo la ezinto ngenza kwa Good News.
Siyabonga.
Yeah. Mawuthi nje yamkela indumiso sesazi ukuthi nangoku baba.
Yebo,
yeah, yeah. Baba ongakusho kumlaleli ukuthi sifisa ukwazi ukuthi kukhona incwecwe elisha esingalindela noma kukhona ophezulu kwakho njengamanje.
Kule ngoma ephumile last week ithi siyaphumelela. Ngikubuke indlela abazalwane okuhlekiswa ngabo. Abazalwane kuba ngathi into ekufanele ingaphumeleli. I-mentality yabantu laphandle ithi umzalwane into ofanele icele kabe sinamandla okwenza izinto zenzeke.
Yebo baba.
Ngase ngithi ke iqala le ngoma ithi konke okuvalwe emkhathini manje sekuvuliwe. Ithi inkosi siphendulile sesiyaphumelela. Akukho kokungavala uma ngabe sikwazele ukudila nomkhathi. UNkulunkulu uyahlala ke aeze ukuthi lo muntu uyayazi le nto akhuluma ngayo bese kuyazenzakalela.
Siyabonga baba, ngiyakholwa ukuthi sizoyithola nathi maduze. Awusethembise ukuthi sizoyithola?
Ngicabanga ukuthi seyikhona lapho.
Siyabonga kakhulu. Ake baba ukhuthaze nje umlaleli ngoba siyazi ukuthi abantu abaningi ake ngithi nje abantu abaningi sebekakhulu la kumculo wokholo ukuthi yini elindelekile kumuntu ocula umculo wokholo.
Umehluko uyazibonakala, ukuyabonakala umehluko womuntu ongenwe yinto nomuntu ongenele i-business. Buhluku ke bento yomusic kule business side bese kuba nabanye aba-faithful ku-calling yabo. So i-calling bancane kakhulu ke ababizelwe lento, abanye bangeniswe indlala ukuthi ayifungathi kuyadliwa ngapha. So ke imvimi ukuthi uzothi umuntu akenzeni, but ngingaqinisekisa koluzwile ubizo ukuthi God is faithful. Angeke umuntu alambe ngalobizo uNkulunkulu. Abantu abangagijimisa izinto ngoba ekugcineni abaningi sibabonile baphela endleleni. Abaqedwa i-calling but baqedwa ukuthi bagijimele izinto as out of i-calling. Kuqinisekisa nje kumlaleli obiziwe kuyezwakala noma ngacula liphi iculo kuyezwakala ukuthi lo uyizwile le nto ayikhulumayo, uyayazi
amakhulu lawo mazwi ba baba, siyabonga kakhulu. Uyasibusisa, uyasikhulisa and usuku nosuku masidlala umculo wakho bese ngathi siyaqala ukulizwa iculo. Ngiyacabanga ukuthi lakuthina kunama CD nje, CD endala kodwa ungathi yintsha lapho khona uthi ngenxa yamahlazo ami. Eh, siyabonga kakhulu. UNkulunkulu ukuphathisile sengathi ungaqhubeka nje uhlale wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba baningi abantu abaphilayo ngomculo wakho.
Ngiyabonga kakhulu.
Yebo, siyabonga baba. Ngicela ke uvalelise kumlaleli.
Kumlaleli ekhaya, ngithi uNkulunkulu akambusise aphumelele ukuze abasondelene naye bayijabulele into kaNkulunkulu.
Amen.
Amen.
Siyabonga baba.
Ngiyabonga baba.
God bless. Bye.